Þá í rauninni styttist nú í annan endan hérna hjá okkur og það komið að liðnum umræður og atkvæðagreiðsla önnur málefni sem löglega eru upp borin og það ekkert slíkt sem að hefur komið, það mér skilst. Þannig að við stökkum þá bara í liðin önnur mál og það eru engar tillögur eða ályktanir sem hafa verið lagðar fram en ég gef alveg orði laust ef það eitthvað sem þingfulltrúar vilja koma svona framfæri eða ræða. Bara vinsamlegast gefið merki ef einhver vill fá orðið. Svo ekki, þannig að þá fyrir þessu bara ljúka og hérna ég óska eftir heimild þingfulltrúa til þess að ganga frá fundagerð á samt ritara að loknu þingi og fundagerðin verður svo birt þingfulltrúum við fyrsta tækifæri og bara spurningu um hvort einhver andmæli því að þá gefa merki en svo ekki. Þannig að ég vil bara þakka fyrir mig og þakka ykkur fyrir bara góðan fund og ykkur sérstaklega sem tóku þátt í umræðum og héldu hér erindi og ég vil líka þakka starfsfólki SSNI fyrir gott samstarf við undirbúning þessa þings. Það valinn maður í hverju rúmi þar og fólk greinlega orðið mjög þjálfaði að halda svona fundi. Og að lokum vil ég bara bjóða Hildi Jönu að slíta þinginu. Takk.
Takk fyrir. Ég tek bara undir orð Dagbjartar að þakka starfsfólki kærlega fyrir og síðan henni sjálfur þetta fyrir skeleika fundarstjórn. Mér finnst þetta bara ótrúlega skemmtilegt að venju en Guð minn almáttugur hvað ég get ekki beðið eftir því að fá að hitta ykkur í eigin persónu og njóta þess að eiga nú skemmtilega stund með ykkur og vera ekki bara á skjánum og vonandi gengur það upp í desember. Svo bara hikið ekki við að hafa samband hvort sem það er við starfsfólk okkar, þá sem sita í stjórn eða varamenn í stjórn og svo framvegis ég að þetta er samvinnuverkefni og starfið hjá SSNE verður aðeins jafn öflugt og við ákveðum að það verði. Og það kannski lykilatriðið að því fleiri sem að koma að því, koma með sína skoðanir, taka þátt og leggja mörgum að þá getum við gert ansi góða hluti fyrir okkar landshluta sem ég held að skipti bara töluverðu máli. Þannig að bara takk fyrir innilega og hlakka til að sjá ykkur. Verið sæl.